Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, ovo je Zlatni presjek u kojem ćemo danas govoriti o animiranim filmovima i stambenoj arhitekturi, kakve to veze ima, pa imam dve gošće, ali generalno animirane filmove možete jako lako da gledate kod kuće na kompjuteru, možete da idete i na festivale. Juče je otvoren festival Balkan Anima 15. Dosta smo govorili o ovom festivalu, govorit ćemo i danas, ovog puta sa Ivom Ćirić, ona je umetnička direktorka ovog festivala. Ivana, ne, nego kako?
Ove godine smo napravili umetnički tim na Spetoru i radilo na festivalu, tako sam ja jedan od umetničkog tima.
Čućete je. Druga tema prije bit će ta priča o stambenoj arhitekturi i priča u stvari o netržišnom stanovanju. Šta to znači? To znači da stan nije roba, da ne košta toliko da ga ne možete nikada priuštiti, ili malo ćemo se podsjetiti vremena socijalizma kad stan nije bio roba i danas kada je vreme kapitalizma, kad stan jeste roba, ali kako se to sve može možda prevazići, kod nas možda, u nekim drugim zemljama se nekako prevazilazi, a šta će sve moći ili šta sve može da se uradi, to ćemo čuti od Ane Đokić, koja je arhitektica. Ona za sebe kaže u jednom trenutku i da je aktivistkinja i kokustoskinja je Zagrebačkog salona arhitekture koji se otvara sutra. Slušamo kratku muziku, onda pričamo o animaciji i animiranom filmu. U Domu kulture Studentski grad sinoć je otvorena 15. Balkan Anima. Iva Ćirić je gošća, bila si u selekcionoj komisiji. Koliko vam je filmova došlo?
Ove godine smo dobili preko 1200 prijava za festival. To smo sve pregledali i onda smo izabrali 120 filmova koje ušlo u takmičarski program, glavni studentski i dečiji. I ostali su morali da otpadnu. Nažalost, bilo je dosta dobrih filmova.
Kada dolaze filmovi kod vas, da ih vidite. Da li su to već filmovi koji su bili? Nemate onaj uslov da se ne bude pre toga na nekom festivalu?
Nemamo, ali autorski animirani filmovi imaju rok trajanja oko 2 godine. Mogu da se prikazuju na festivalima. Mi uvijek gledamo datum prve premijere. Ako je on u roku te 2 godine, onda ga prikazujemo i to važi za sve festivale filmske.
Posle toga oni mogu da idu na neku javnu projekciju, znači kad prođu te 2 godine, šta se dešava s filmom?
Većina ljudi objavi film na Vimeu ili na nekom drugom, na drugoj socijalnoj mreži da može da se pogleda. Neki koji imaju distributere možda naprave ugovore sa nekim kućama.
Distributerskim da se prikazuje?
Da se prikazuje u okviru nekih programa Arte, na primjer u Francuskoj otkupljuje autorske animirane filmove i ima još nekoliko producentskih kuća iz Evrope ili bilo koje televizijske kuće i to je to.
I sada, kada se pogleda plakat Balkan anime, onda se stekne utisak da su to dečiji filmovi. Znamo da nisu samo dečiji filmovi, ima i filmova za odrasle i ima, čini mi se, nekada i pa dileme da li se to uzima, evo sada, da li da to ide u onu emisiju koja se bavi likovnim umetnostima ili da ide u emisiju koja se bavi, recimo, filmom. Vi ste negde, pa između ili kako, jer generalno animacija se uči na fakultetu primenjene umetnosti, a ne na fakultetu dramski.
Pa, kod nas je tako slučaj, zato što je otvoren odsek animacija na fakultetu primenjene umetnosti i jednostavno tu smo dobili mogućnost da krenemo da razvijamo autorski film i da učimo studente animaciji, ali u drugim gradovima, u drugim fakultetima i drugim zemljama je animacija pripada dramskim umetnostima, mnogo češće se nalaze na fakultetima koji se bave filmom.
Ali kada se to radi, onda se uzima u obzir da, ili se bar tada na početku negde uzima u obzir da vi morate da crtate, da morate ipak da imate neke elemente likovne kulture kada se bavite animiranim filmom.
Pa animacija je negde između mediji koji spaja vizuelno i prosto i taj filmski deo i režiju i scenariju, dramaturgiju, tako da je kombinacija jednog i drugog i naravno postoje ljudi koji se bave animacijom, ali nisu crtači, oni koriste neke druge tehnike, na primjer animaciju lutke ili 3D ili su prosto reditelji, unajmljuju animatore da rade za njih, sve zavisi da li osoba ima šta da ispriča i želi da napravi film, ne morate znati da crtate, ali većim delom to su ljudi koji su likovnjaci, koji imaju neki svoj specifičan vizualni stil, autorski stil i kroz tu animaciju oni pričaju neke svoje ove priče.
Da bi se ispričala priča, mora da postoji scenario. Snima sami autori koji rade, recimo, koji crtaju i smišljaju scenariju ili ga rade na osnovu nečega? Ima, pretpostavljam, svega i svačega.
Ima svega i svačega. Na festivalima možete videti filmove gde jedna osoba radila sve sama, a postoje filmovi koji su rađeni u velikoj produkciji gde su organizovani i pisci i animatori, montažeri, prosto cela ekipa gde stoji studio iza filma, iza reditelja, tako da mislim da u takmičarskom programu postoje filmovi koji se jednako takmiče, bez obzira da li je radio jedan čovek film ili ceo tim ljudi, taj proizvod, taj animirani film prosto može da odnese i nagradu i taj film koji radila jedna osoba.
Tako. Kada se u stvari misli o tom filmu, koliko su to u stvari priče koje su ozbiljne? Recimo, znam da se u Skandinaviji, čak i kada je reč o dečijim filmovima, pa i o dečijim dramama ili knjigama, recimo, vodi računa da se neke vrlo ozbiljne, dramatične i teške stvari kroz te, nazovimo, ne bih rekla ni lake medije, ali medije koji su prijemčivi deci, kao što je crteni film, ispriča priča koja je mnogo ozbiljnija od onoga što biste vi očekivali. Koliko toga ima, recimo, i na festivalu i kod nas, da mogu da se vide takvi filmovi, recimo? Ili koliko se ozbiljnim temama bave?
Pa, na festivalu filmovi u takmičarskom programu se... Pa to su različite teme od filmova koji se bave nekim političkim stavovima, onda socijalnim pitanjima, ličnim pogledom na svet, kritikama društva ili ili nekih situacija, tako da stvarno je raznoliko, ima za baš jedan spektar tih različitih tema.
Sinoć je bio na otvaranju jedan film koji mi se čini da je bio zanimljiv.
Pa meni je bio zanimljiv, bilo je nekoliko zanimljivih filmova, ali čisto je to da ne bude sve da je animacija za decu. Film je prikazao trenutke, moment pre silovanja devojke i taj trenutak je u animaciji ispričan u roku od 3 minuta, gde iz subjektivnog kadra smo mogli da vidimo ruke kako ščepaju osobu, šta se tu desi. Dosta likovnih elemenata i muzika je prosto probudila osjećaj da nekako proživite taj moment. Bilo je dosta snažno, a trajalo je 3 minuta, ali je držalo pažnju.
Koliko sama u stvari idenje koliko ideš na te festivale animiranih
filmova? Idem dosta često kad mi se ukaže prilika, ali dva puta godišnje sigurno.
I koliko se po onome što vi dobijete materijala razlikuju recimo festivale?
Ima dosta istih filmova koji se prikazuju u takmičarskom programu. Često se dešava da se pojave neki filmovi koji se pokažu kao užasno bitni i naprave neki pomak u tehnici ili u temi i jednostavno svi festivali žele da ga pokažu publici, a s druge strane zavisi i od sklopa selekcione komisije, njihovog pogleda na izbor filmova. Mi se trudimo da bude što različitije, ali pošto smo mi festival Balkanima, veliki akcenat dajemo i na balkanske filmove, tako da želimo da napravimo nekakvu ravnopravnost prema filmovima koje dolaze iz zapadne Evrope, koji imaju velike produkcije i dosta su razvijeniji u animaciji za razliku od Balkana, pa pružamo šansu tim filmovima se jednako takmiče u programu, a i da prikažemo u publici možda neke filmove koje ne budu mogli da vide na drugim festivalima.
Škola Zagrebačka, škola crtanog filma bila je nekada čuvena, mislim, pre nego što je tvoja generacija bila.
Da.
A koliko sada ima veze, koliko recimo ti sarađuješ sa ljudima sa Balkana kada radiš film, jer ti si i autorka?
Ja sam, sad završavam film koji radim u saradnji sa hrvatskim producentom i našim producentom. Film je dobio podršku Hrvatskog audiovizualnog centra i Filmskog centra Srbije, tako da sam imala prilike da sarađujem sa njihovim animatorima i da radim i tamo. Njihova scena autorskog animiranog filma je dosta jaka, za razliku od drugih zemalja na Balkanu, i oni su, iako Zagrebačka škola nije više toliko jaka, postoje privatne produkcije koje su se pojavile u posljednjih nekoliko godina, koje su razvile saradnju sa autorima koji su nastavili da rade te filmove, pa su se pojavila razna neka imena kao Veljko Popović, još par.
Koliko je to dugačak i koliko je veliki film i koliko je skup kada ti recimo imaš i animatore? Znači, ti si dala osnovni lik, osnovne likove koje oni dalje razrađuju, je li tako? I koliko traje film?
Pa kratak ovaj animirani film festivalski ima limit do 20 minuta da traje. Obično prosek između 10 i 15 minuta, tako da, mada i u takmičarskom programu možete naći film od 3 minuta. Stvarno sve zavisi od toga kako autor zamišlja taj film. Pa animacija zahteva dosta novca i dosta vremena, zato što se jako puno radi frame po frame, svaka sličica ima 24 sličice u sekundi, znači mora da se napravi toliko crteža i onda je to jedan spor proces koji može da traje od godinu do 3 godine, a rezultat može da bude 10 minuta filma koji se radi možda 2 godine.
I onda računaš, kako ti se zove film? Kako će se zvati film?
Moj film Florigami.
O čemu je?
O jednom albino cvetu koji raste u agresivnoj sredini biljaka i pokušava da opstane i preživi.
Metaforično može da bude.
Da.
I recimo, taj film ide na festivalu?
Da. On se završi, počne da se šalje na festivale, prikazuje se 2 godine i onda posle se verovatno pusti na Vimeo, na internet, da može da bude dostupan što više ljudi, da može da ga vidi i eventualno ako bude bilo zainteresovanih tih distributera za eventualno neku prodaju filma na televiziji ili nekim DVD programima ili više programima, to sad više nisu ni DVD. Ali svi ti filmovi su unapred finansirani od strane Ministarstva kulture ili nekih kulturnih ustanova, tako da redko ko sam finansira film, tako da on već unapred plaćen i napravljen više u neku svrhu da se kroz njega istraži i ta tehnika, možda se napravi neki pomak u kinematografiji, u načinu režije ili dramaturgije, tako da je neka vrsta eksperimenta, malog eksperimenta koji može da bude uspešan, a u nekim situacijama, u nekim filmovima je dobijemo jedan standardni film, tako da sve zavisi.
U stvari film, jedan autor može da prilike svake treće godine isporuči jedan film, čak i ako je jako plodan.
Pa možda svake druge treće. Neki mogu i na 2 godine da završavaju filmove, ako ove, možda rade u nekim tehnikama koje ne zahtevaju puno angažovanja, imaju veći tim ljudi. Jer imam utisak da sve zavisi od budžeta i od tima i od jednostavnosti. U stvari, koliko ideja tog filma je komplikovana. Neki filmovi su dosta lični i autori jednostavno ne mogu da prepuste to drugim ljudima, moraju sami to da naprave, možda sama tehnika tako zahteva, na primjer ako slikate, mora da bude vaš potez da se vidi, ne možete nekom drugom da date, dok na primjer ako se radi, ne znam, 3D tehnika ili animacija lutke, možda tu već može se uključi više ljudi, jer vi ako već napravite te lutke ili 3D modele, možete da može više ljudi tu da radi. Tako i toga zavisi.
Na ovom festivalu koliko ima tih lutaka, 3D, slikanih?
Ima dosta. Od svega pomalo imamo filmove koji su i u 3D tehnici i u animaciji isečaka, kolaž i to tradicionalno rađenih animacija objekata, lutke, gline. Imamo animaciju peska, filmove koji su rađeni u 2D tehnici ili crtani na papiru, slikani akvarelom, čak imamo jedan film Ulje na platnu. Jedan mi je bio zanimljiv, on je rađen, fotografisani su printovi, a autor je svaki frame radio na aluminijskoj ploči kao suva igla, tako da je napravio puno grafika koje je printao i onda slikao frejmove i film je u stvari jedna jako zanimljiva tehnika.
Kada se pogleda Balkan Anima, ima veoma mnogo različitih pristupa jednom filmu i to se sve u 3 minuta negde smesti ili 15 ili 22 godine rada i onda ako ne prođe dobro, to je prilično razočarenje za autora.
Pa verujem da jeste, jer ako neko radi neki projekat toliko dugo vremena, on sigurno osjeća veliku potrebu da to vreme koje je proveo radeći na tom filmu nekako i pokaže ljudima, pa u slučaju da se desi da film ne prođe na festivalima, verujem da jeste razočarenje.
Jeste, hvala. Hvala. Ima Ćirić o festivalu animiranog filma. Traje Balkan Anima još koliko?
Traje do subote.
Dobro. Ima vremena svako veče?
Svako veče u Domu kulture Studentski grad.
Simple sweet guitar humbled by the bass. So when the beat kicks in, everything falls into place and it overpowers me. I can't help but dance. You can try to stop me now, but you won't get the
72 umetnika
iz celog sveta.
5
izložbenih
prostora.
6
nedelja.
Od 15. septembra
do 28. oktobra.
57.
Oktobarski salon.
Čudo kakofonije.
Ana Đokić je arhitektica koja živi malo ovde, malo u Holandiji. Dobija nagrade na našim salonima arhitekture i negde poznajemo je po tome što se bavi jednim delom ono što ja nazivam aktivizmom u arhitekturi, ali mislim da nije samo to. Ana, dobar dan.
Dobar dan.
Je to aktivizam u redu kao jedna od definicija onoga?
Jeste, kao jedna od definicija, da. S druge strane, neka pokušaj pronalaženja nekih alternativa, ne samo kritika, nego i akcija u nekom drugom pravcu koja bi možda ponudila nešto drugo.
A kada se kaže alternativa, misli se na projektovanje, misli se na arhitekturu kao takvu ili se misli na teoriju?
Pa iz moje vizure alternativa je alternativa se odnosi na praksu, ne samo na teoriju. Ona je naravno vezana i za teoriju, vezana je za neko način razmišljanja, u stvari više nego za neki teoretski konkretni teoretski okvir, ali u stvari za neku ideju drugačijeg društva od onoga koje sada živimo.
Neoliberalno društvo ili neoliberalizam ili kapitalizam koji ne vodi računa ni o čemu, samo o onom malom broju ili onom malom procentu koji treba da se bogati, a svi ostali kako im bude. I negde u socijalizmu stanovanje je bilo jedna priča koja u suštini nije u sebi uzimala ni tržište tolikoj meri i stan nije bio roba.
Da.
A onda preko noći stan postao roba i čini mi se da su se tu jako onda stvari promenila i to čak mislim dramatičnije nego u kapitalističkim zemljama koje žive sa stanom kao robom decenijama, da, ako ne i vekovima. Da. E sada, vi imate i kako to da nazovem, NGO ili
nevladinu
organizaciju, udruženje građana, ko gradi grad. I ima jedna sintagma pametnija zgrada. Mene jako buni to pametnije. Od čega je pametnija? Mislim, u pridevu pametan, pametniji, najpametniji. Znam da imamo pametne zgrade, pa je to verovatno pametnije od tih zgrada koje su po znacima navoda pametne. Da. Ima ih u Beogradu, a izgledaju kao da su izašli iz 19. veka.
Da. Pa mi smo se tu igrali sa tim nazivom, možda neuspešno. Upravo se na to odnosi. Pametna zgrada je, znači, u tehnološkom smislu napredna, održiva i može se njom upravljati iz daljine i to, a pametnije se odnosi na to da nam u stvari ta tehnološka pamet nije dovoljna, da nam treba i društvena pamet. Znači, treba povezivanje ljudi, razmišljanje o tome da je to što se gradi i radi odgovara našim društvenim uslovima, ne samo za određeni sloj stanovništva, nego za neki mnogo širi. Odatle i potiče taj naziv pametnija zgrada.
U stvari, možda je zanimljivo čuti tvoje iskustvo u tome šta ili kakvo iskustvo sa netržišnim stanovima. Naravno, to se čini mi se ne odnosi kod nas, a negde vi to stavljate isto pod nekoliko reči, pristupačno udruženo stanovanje.
Da, pa moje iskustvo je iz dva konteksta, jedno je naravno ovo beogradsko, drugo je roterdamsko i priče su krenule te na alternativa kojom se ja bavim i praksa sa kojom radim pod imenom Stealth Unlimited zajedno sa Mark Nelanom, mojim partnerom. Skrenuli smo u dva paralelna iskustva. Jedno je početak projekta Pametnija zgrada, gde je kroz okupljanja i razgovore u stvari smo počeli da pravimo dekonstrukciju tog pojma tržišnog stana i šta bi danas bila neka alternativa. Pa smo počeli da uvodimo te pojmove kao što je udruživanje, kao što je solidarnost, kao jednakost među nejednakima, da li može da se gradi neka zajednica, znači među nama koji smo nejednaki, da se stvori neko okruženje koje bi ostvarilo neko bezbedno okruženje, da kažem, za tu neku grupu ljudi koji se okupio oko stanovanja. I za sada taj projekat je i dalje na nivou pripreme zamišljanja i sakupljanja konkretnih ljudi, lokacija i svega, dok je ovaj u Rotterdamu krenuo potpuno drugog pravca. Mi smo tamo imali priliku da krajem 2012. smo saznali za jedan broj, u stvari dve napuštene zgrade koje su pripadaju organizaciji koja se bavi socijalnim stanovanjem. U Holandiji je to organizovano tako da postoje te stambene korporacije. One su nekada bile stambene zadruge i tokom 100 i nešto godina svog postojanja su kroz neoliberalni proces u stvari postale korporacije koje sada funkcionišu na tržištu, ali i dalje su ti proizvođači održavaju socijalne stanove.
Imali smo i mi stambene zadruge, ali u socijalizmu.
Da, da, ali ove funkcionišu i danas i one obezbeđuju te socijalne stanove i, na primjer, ova organizacija sa kojom smo mi došli do dodir ima 45.000 stanova, samo u Rotterdamu.
Šta je definicija socijalnog stana u Holandiji?
Pa u Holandiji socijalni stan je, znači, stan po nekim povoljnim uslovima, on je pod rentu. Ljudi koji u tim stanovima žive, jedan određeni broj njih može da dobije subsidije za to, zato što imaju određene prihode. Međutim, socijalno stanovanje ranije nije bilo vezano toliko za prihode, nego ko nije želeo da ima stan, jednostavno mogao je da živi u socijalnom stanovanju.
U suštini, kad se vezuje za prihode, mi imamo, čini mi se, nekoliko kategorija. Imamo vrlo mlade, koji će možda imati jedno velike prihode, ali još ih nemaju. Da. Imamo vrlo stare ili stare koji su u penziji, koji imaju mnogo manje prihode nego što su imali i dolaze u situaciju da ne mogu da plaćaju stana, ne treba ih, mislim, baciti na ulicu. I imamo socijalne slučajeve u klasičnom smislu te reči, gde su svi nezaposleni, nedovoljno obrazovani, mnogo dece, raznorazne nefunkcionalne, disfunkcionalne i problematične porodice. E sada, to sve ide pod kategoriju socijalnog stana, ali čini mi se u različitim razumevanjima te reči.
E sad, ono što se dešava, mislim, interesantan je neki podatak da, na primjer, naše ministarstvo građevine je pre nekoliko godina napravilo jedan grafikon gde se vidi da kod nas 60 do 70% ljudi bi pripadalo kategoriji socijalnog ima potrebu za socijalnim stanom.
Jer ne može da kupi ni na koji drugi način.
Koji ne može da kupi ili zakupi na bilo koji drugačiji način. Tako da je ta kategorija u stvari jako široka. I sad, ono što se desilo u Holandiji je, naravno, sa liberalizacijom, neoliberalizmom, čitavom promenom paradigme, pritiskom iz Europske unije, da je u stvari ta kategorija ko može da dođe do socijalnog stana počela se sužava. I od nekad 70% takozvanih socijalnih stanova, sad imamo 30%. Znači, totalno je obrnuta proporcija.
I šta ste vi uradili sa napuštenim
zgradama?
I šta
se desilo da je 2009. i 2010. godine, malo kasnije, znači par godina posle početka ekonomske krize zvanično, u Holandiji je ta kriza stanovanja u stvari bila vezana za to da su te korporacije prinuđene u stvari pod pritiskom države i Evropske unije da moraju da profitno rade. Oni su ulagali novac u neke pogrešne stvari. Naprimjer, jedna od tih je kupila jedan ogroman bivši brod koji je prevozio iseljenike za Ameriku, baš iz Rotterdama za Ameriku. Kupili su sa namerom da ga pretvore u neki veliki restoran, školu za turizam i tako dalje. Na to su potrošili ogromne pare. To je bio samo jedna kap u stvari u tim nekim gomilama projekata gde su oni ulagali novac na pogrešna mesta. I tu je došlo do krize među tim korporacijama gde su neki od njih došli do ivice bankrota. I onda je to postalo diskusija u parlamentu, je bilo diskutovano šta dalje i kako dalje. Onda su ove ostale morale da priskoče, da njima pomognu i onda su izgubile fondove koje su planirale da renoviraju postojeće objekte, da ulažu u gradnju novih. I tada, u tom trenutku, te neke dve zgrade koje su bile planirane ni za rušenje ili za rekonstrukciju, ostaju zarobljene jednostavno na period, po njihovoj proceni, organizacije koja je vlasnik, period 10 godina. Ispostavlja se da takvih objekata ima dosta. I u to rađena je jedna analiza i onda smo mi u stvari njih pitali, a šta bi se desilo? Ok, vi ćete da ih zatvorite na 10 godina, u svakom slučaju ćete morati nešto, neki ćete troškove morate da plaćate, koliko bi to bilo za poreze godišnje, neki minimalni da se to ne uruši.
Struja, voda,
i oni su izračunali da bi to koštao 60.000 evra i onda smo mi rekli, ok, ako želite da to bude otvoreno, okolo tih zgrada se nalaze ostali objekti koji oni održavaju i u njihovom su vlasništvu, zašto ne biste ponudili, zašto ne biste tih 60.000 dali kao ulog na početak nama, koji bismo renovirali to po nekim vrlo
elementarnim
uslovima i da to krenemo da koristimo. I oni su pristali na to, što je bio presedan. Onda je tako došlo nekoliko sledećih objekata. Međutim, kako se kriza smanjuje, tako je veći pritisak taj period je bio u početku 10 godina, mi smo popisali ugovor na 10 godina korišćenja, kasnije se smanjilo na 5 i sada dolazimo 2-3 godine i to u stvari pokazuje da je to jedno privremeno, za sada privremeno rješenje, da je kriza bila, kažem, da je neka safe space, da je neka grupa ljudi mogla da počne nešto, ali samo početak i da je neophodno u stvari to napraviti u nekom održivom, dužem periodu.
Vi ste renovirali stanove i dali ste ih na iznajmljivali ste ih, i to jest iznajmljivali ste ih za jednu rentu koja je relativno
koja je polovina pristojna. Ili dve trećine cene onoga što je cena na tržištu. Međutim, četvrtina svih prostora u tim objektima su zajednički prostori, oni se obično nalaze u prizemlju koriste ih ljudi koji tu žive ili rade u tim prostorima, međutim koriste ih i ljudi koji žive u komšiluku, tako da ove dve prve zgrade, na primjer, imamo zajedničku radionicu za drvo, imamo zajedničku vešeraj gde se pere veš, gde dolaze ljudi iz ulice i da imaju aplikaciju smislu, da dele ključ.
A u smislu postoje mašine za veš i za sušenje veša.
I ti prostor, zajednički prostor za jednom nedeljno bioskop, za diskusije, za koncerte i svi ti prostori se koriste besplatno. Znači, tog uloga koji ljudi, mi to ne zovemo renta, nego taj ulog koji ljudi daju za život u stanovima i mogućnost korišćenja svega toga.
A šta vi radite s tim novcem? To ide vama ili ga vi ulažete dalje?
Mi ga ulažemo dalje. Ja konkretno lično nemam nikakvih prihoda.
Dobro,
od toga
da.
Radim volonterski. Imamo dvoje ljudi koji su plaćeni minimalno. Ja mislim da je sada 500 evra, da za holandske uslove vrlo
malo, da.
500 evra mesečno, čisto da bi neko administrativno se time bavio. Većina ljudi za sada radi volonterski, ali ni to nije održivo. I to je
ja mislim da od volonterstvo kao takvo može da bude ukoliko vi imate vrlo sređen život ili ste bogati naslednik, recimo to. Berlinsko iskustvo, recimo, znam da je u istočnom Berlinu, zato što je bilo više prostora za građenje, se skupi recimo nekoliko 5-6-7 ljudi koji bi htelo da imaju stan, skupe zajedno sredstva, naime arhitektu, dobiju mnogo veći kredit zato što imaju osnovu veću, to jest veći broj, veći novac, i onda naprave višespratnicu od 5-6 spratova koji imaju jedan višak stana za nekoga koji im dolazi kao gost, znači vi ako imate gosta i onda se to dogovarate. To je funkcionisalo, ja sam čak i videla te zgrade, to ono izgleda vrlo interesantno. Kažem, čak sam videla, realizovano je to.
Ima vrlo puno takvih primjera, ali možda ono što je razlika, što nas interesuje, kako formirati takve zajednice i objekte koji izlaze iz tih tržišnih pristupa i principa.
U smislu da se ne ide na vlasništvo, nego da ide na rentu.
I u smislu da je cena njihova, da one ne mogu da se jednostavno prodaju na tržištu. Da. Niko ne može da izađe, proda svoj stan i sad tu zaradi neki ekstra profit, nego se one vraćaju u zajednicu, prodaju se ili se koriste pod istim uslovima u sljedećoj generaciji.
Čini mi se da to funkcioniše u Holandiji, moguće da funkcioniše u Nemačkoj ili u Berlinu na ovaj način. Kod nas, bojim se da to još uvek nekako ne.
Pa meni je interesantno da smo mi do nedavno, do prošle godine, svi naši primjeri su bili zapadni, da kažem. Nešto sa kojim smo mogli da se uporedimo, i to nam bilo naravno nedovoljno i nekako nismo mogli da smestimo to u naše društvene ekonomske uslove. Međutim, ono što se desilo da smo mi tačno pre godinu dana u Berlinu na jednom velikom skupu gde su se okupljali ljudi koji se bave alternativama stanovanja u praksi, se sreli sa nekoliko grupa iz našeg regiona, ne bivše Jugoslavije, nego šireg, centralna i srednja i jugoistočna Evropa, i stvorili smo međuvremeno jednu mrežu koja se zove MOBA, Housing Network, MOBA mreža, stambena mreža. I tu su sem ko gradi grad i ovog naše inicijative Pametnije zgrada i još članovi iz Zagreba sa zadrugom za etičko finansiranje koji su super važni za celu tu mrežu iz Budimpešte, iz Bratislave, iz Ljubljane. I svi u stvari razmišljamo i radimo na vrlo sličnim modelima. Ono što je interesantno da svaka grupa ima svoju specifičnost. U Budimpešti je grupa već kupila jedan objekat, u Ljubljani sarađuju sa gradom i sa nacionalnim fondom za stanovanje i planiraju projekat 4,5 miliona evra po ovim principima.
Dobro, tamo čini mi se da je to lakše, to funkcioniše nekako.
Ali evo kažem, u Budimpešti su oni krenuli potpuno drugim principom. Oni su nekoliko njih koji su imali novac, su tražili lični kredit od banke, ali su to onda uložili u zajednički projekat. Znači, ima načina.
Ima nade.
Ima nade.
Slušamo muziku pa idemo posle ponovo da pričamo.
I recall the days that I was singing.
Tamara Đokić i dalje u studiju. Govorimo o arhitekturi i stanovanju, rekla bih i nekako malo i aktivizmu u stanovanju ili drugačijim principima od onoga što je razumevanje arhitekture kad imate bogatog investitora i arhitekta koji ispunjava te želje. Ana, ti si i vezana ove godine za salon arhitekture Zagrebački, otvara se sutra. Drugačije, on koncipiran čini mi se od naših salona, tamo postoje ko kustos ili kustosi, mi nemamo na taj način, kod nas je još uvijek to na neki način revija, tamo nije.
Da, pa Zagrebački salon arhitekture se dešava svake 3 godine, što daje mogućnost isto nekog šireg možda pogleda na produkciju. Ono što je interesantno je da je ove godine Zagrebački salon u stvari refleksija na proteklu dekadu, naziv salona je desetleće 2008-2018, gde u stvari gledamo na šta je period krize, globalne finansijske krize doneo i odneo arhitekturi. I na poziv Emila Jurcana, koji je sada predsednik Udruženja arhitekata Hrvatske, smo Mark i ja kao Stelton Limited pozvani da budemo co-selektori zajedno sa širim timom Maroje Mrduljaš, između ostalog
je koji je jedan čuven po svojim betonskim spavačima, po onome što piše i govori.
Da. Selektora. Ono što je interesantno je da je prošle godine u Hrvatskom tom, Udruženju hrvatskih arhitekata UHA, se desila velika promjena zato što su oni imali unutrašnju krizu u organizaciji svoje institucije. Došlo je do nekih, nije bilo sredstava na budžetu, zbog sukoba interesa bivša predsjednica udruženja otišla i niko nije htio da preuzme stvari da ulogu predsjednika udruženja, i onda se tu javila jedna mlađa ekipa, Emil Jurca, Nana Dana Beroš i još jedna kolegica.
Po znacima navoda mlađa, to je ekipa koja je već jako poznata i u teorijskom smislu i učestvovanju na bijenalima arhitekture i mislim to sad mlađa.
Pa mlađa men.
Definicija mladosti.
I mlađa od ovih koji su bili pre toga.
Da.
I oni su u stvari predložili svoj program koji se zasniva u stvari na decentralizaciji same organizacije, mnogo većem uključivanju ljudi iz drugih sredina. Emil je između ostalog iz Pule, što je jedna od retkih situacija da je predsjednik nekog udruženja koji nekako nije iz centra.
Dobro, idu se tu ratu, živi u Rijeci, radi u Rijeci, a prilično je vezan za Zagreb, čak predaju u Beogradu.
Pa da, i oni su predložili, rešili da tema se bavi znači krizom i šta su rezultati te krize, i to se na jedan dobar način povezalo sa teme čime smo se Mark i ja bavili u posljednjih 10 godina. Mi smo izdali nedavno knjigu koja je rezultat i našeg doktorskog rada na Kraljevskom umetničkom institutu.
Mislim da ajde da je prevedemo sa...
Da, knjiga se zove na engleskom Upscaling Training Commoning, a sada smo nedavno preveli Ukrupnjavanje, uvežbavanje i stvaranje zajedničkog. A podnaslov je konstruisanje, građenje budućnosti koja će tek doći.
Budućnost tek dolazi obično.
Da. Ali može bude predvidljiva ili neka drugačija od one koja nam se servira. I ta knjiga u stvari prati taj period u posljednjih 10 godina, počinje sa našim kustovskim poslom koji smo radili zajedno sa Saskijom Van Stein iz Holandskog arhitektonskog instituta 2008. u Veneciji. I tamo smo radili izložbu koja se bavila upravo time čime bi profesija i posebno edukacija u arhitekturi trebala se bavi u budućnosti. A ova najnovija knjiga je u stvari na neki način refleksija na to šta smo mi lično uradili u posljednjih 10 godina i kako smo krenuli od nečega što je bila praksa, koja je bila više istraživačka, kustoska.
I kako ste krenuli u praksu
da,
u stvari.
Da, kako smo krenuli u praksu, ne u onu tipičnu arhitektonsku praksu, ali u tu neku praksu oživljavanja i pokretanja nekih drugih prostora i odnosa sa tim prostorom.
Salon arhitekture u Zagrebu je praktično priča o onome što je urađeno u Hrvatskoj, jel tako, za posljednje 3 godine, ima veze sa ovim što je kriza i posljedice krize ili u suštini kako se nose oni sa krizom. Da. Što će reći, nisu glamurozni objekti.
Poziv je bio, imao je 2 dela. Jedan je naravno gde pošaljete svoj materijal, objasnite projekat, međutim svakog od autora smo pitali da objasni vezu projekta sa krizom. I taj deo u stvari nama bio najinteresantniji, baš smo iz njega izvlačili neke citate koji će biti dosta prominentni na samoj izložbi, koji više u stvari objašnjavaju situaciju nego kada vi čitate sad neki opis projekta. Tako da su neki dosta značajni projekti, na primjer, trebalo im je 15 godina da se realizuju, koji su zastajali, nastavljali se, delimično rušeni pa građeni ponovo. U Hrvatskoj, naravno, pod pritiskom turizma, i to je sad jedina u stvari grana privrede koja je funkcionalna, da, jako puno izgrađeno. Interesantno je kako i autori samo kritički se odnose prema tome što je rađeno. Naravno, izgrađeno je dosta toga što je interesantno, ali gomila toga što je jednostavno okupira prostor za jako malo vreme korišćenja, 2-3 mjeseca godišnje.
I što uništava praktično, da. To je apartmanizacija cijele obale i otoka, i negde i to apsolutno ne vodi se nikakvog računa kako to izgleda. Da. I to zvori prazno, da. Skoro pola godine bar.
Da, ali s jedne strane je ta apartmanizacija arhitektama donela posao, zaradu, s druge strane uništava sredinu, i tako da je to u stvari to pitanje, mislim, pitanje šta nam je kriza donela, se vrti oko tog što ih nekih dobiti i potpunih gubitaka za čitavo društvo u stvari. I jedan od delova koja je novina, da kažem, na salonu je da smo radili u saradnji sa 5 lokalnih udruženja, u stvari ogranaka posebno mladih arhitekta, baš mladih arhitekta koji su tek završili fakultet, krenuli da rade u posljednjih nekoliko godina. I sa njima smo radili mapiranje šta su u njihovim gradovima neke ključne pojave i problemi koji su se javili u toj dekadi. I to su gradovi koji nisu Zagreb, nekoliko na obali, Zadar, Šibenik i Split, i dva na kopnu, da kažem, Varaždin i Karlovac. I od tih u stvari materijale smo sastavili i jedan narativ, jednu priču koja nas vodi u budućnost posle 2018. Znači, priča počinje 2020. do 2028. Počinje sa katastrofom u Splitu, totalnim kolapsom infrastrukture.
Saobraćaj, pre svega.
Da, saobraćaj, infrastrukture, i u stvari na to što je ova grupa, postojeća grupa mladih arhitekata u Splitu već krenula se organizuje oko toga, u stvari mi gradimo neku priču o nekoj mogućoj novoj inicijativi, u stvari neka vrsta podrške tome što su ti mladi ljudi već krenuli da rade kroz neku fikciju.
Pa negde ti mladi ljudi su, bar generacija koja danas ima recimo 40 godina, dobila je veliki podsticaj sa onom podsticajnom gradnjom stanovanja. Da. Znači, oni vrlo mladi su dobili da rade ono što se zove socijalno stanovanje u, pa ono što je za nas u bukvalnom smislu te reči. Iako kad pogledamo ono sve što se gradilo u nekadašnjoj Jugoslaviji, svi se zapada gledaju kao socijalno stanovanje. Rekla bih.
Pa zato što nisu imali termin koji bi bio odgovarajući prevod toga što je to bilo. Doduše i u Švedskoj je bila vrlo slična stvar i situacija kako nas. To nije bilo socijalno stanovanje, ali građeno po socijalnim nekim principima i nije bilo tržišta. Jeste ta generacija koja je negde moja i malo mlađa generacija je stvarno imala taj neki uzlet kroz te projekte POS čuveni.
A i se oni sada negde vide na ovom salonu?
Pa takve vrste projekata nema, ali ono što je karakteristika ove najmlađe generacije, njihova realnost je legalizacija. To je ono na čemu su oni krenuli. Legalizacija ilegalnih objekata, izgrađenih objekata.
To će
objekata.
Reći, oni crtaju postojeće stanje i tako se...
I onda druga strana, znači to je baš ono, upadaš u neki najžešći, mislim, neprijatniji, da kažem, deo čitavog tog posla. To ti je početak. Da. To ti je početak. I onda je interesantno da ono što se dešava, u stvari je to, i jako veliki broj njih se vratio u svoje sredine, ili čak oni neki koji su živjeli u Zagrebu su otišli da žive u manjim sredinama zato što je, na primjer, na obali bilo više posla. I te manje sredine i njihov zajednički rad, u stvari se stvorila neka solidarnost i zajednička podrška, tako da je meni to jako interesantno kako to funkcioniše, možda na neki način uporedivo sa onim što se dešava u Novom Sadu i njihovom dansom i udruživanjem mlađih kolega.
Ana, hvala. Molim. Nadam se da ćemo se videti još koji put. Pa učestvujete vi vrlo često, čini mi se, ne baš toliko, ne redovno na salonu našem arhitekture, ali...
Da, učestvovali smo nekoliko puta.
I dobili nagrade.
Da.
Hvala. Ana Đokić, arhitektica, šta sam rekla, aktivistkinja.
Može.
Aktivistkinja u arhitekturi. Na liniji Beograd-Holandija. Eko.
Dva i film predstavlja pustolovinu za celu porodicu.
Tata, napravio sam raketu. Idemo u Breskotopiju.
Tajne avanture mačaka.
Vreskvatopija!
Sinhronizovana mačija priča. Premijera 6. oktobar. Cineplex Delta City.
27. međunarodna tribina kompozitora. Od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u.
PGP RTS za decu u spavanke.
Hodi ovo kolevku da se siti na spavamo. Hodi ovo kolevku da se siti na spavamo. Voda buć, jova truć, voda buć, jova truć.
U prodaji.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert iz serijala premijere u novoj sezoni. Solisti: Aleksandar Raos, klavir; Teodor Blagojević, horna; dirigent: Olivera Sekulić-Barac. Na programu dela Jeftića, Štrausa i Rahmaljinova. Kolarčeva zadužbina, sreda 3. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
50. Zlatni Bemus. Najveće zvezde umetničke scene u slavu jubileja. Neprolazne vrednosti muzike. Od 10. do 20. oktobra.
Eko.
Dragi osnovci i srednjoškolci, postanite članovi čuvene dečije dramske grupe Radio Beograda. Audicija za nove kreativne snage biće održana 6. i 7. oktobra u Radio Beogradu. Svoje biografije i fotografije šaljite na mail dramskagrupa.rb@rts.rs do 3. oktobra. Pripremite recitaciju, imitaciju i monolog, ali pre svega budite svoji i kreativni. Više informacije na sajtu www.radiobeograd.rs.
Ovo je bio Zlatni presek, Radio Beograd 2, ton Miloš Milojković, muzika Predrag Vasić, organizacija Zoran Tasić. Ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji i do slušanja.
Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas. Lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Entonces parece cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las simples cosas las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las simples cosas.